Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qamoqdagi bloger Otabek Sattoriyga yangi ayblar qo'yildi. U bir oydan buyon yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Qishloqda o'rtacha uy qursa bo'ladi. Namangan viloyati hokimining konteyner uyi qanchaga tushdi? Nijni Novgorodda o'zbek muhojiri 4 kishini o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning 1-mart kuni O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi ilk vaksina ro'yxatga olingan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bugun ZFUzvac 2001 koronavirusning yangi tipiga qarshi rekombinant vaksina tibbiyot amaliyotida qo'llash uchun tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur vaksina Xitoyning Zhifei Longkong Biopharmaceutical Co Ltd shirkati tomonidan ishlab chiqilgan. Eurotsement Holding AG Toshkent fond birjasida O'zbekistondagi o'z aktivi Ohangaron sement aktsiyalarining 84.19%ini sotuvga qo'ydi. Birja ma'lumotiga ko'ra, aksiyalar bitta lot bilan sotiladi. Sotuvga qo'yilgan 4,141,108 dona aksiyaning har biri uchun 103,593 so'mdan narx bichilgan. Aksiyalar bu narxda sotilgan taqdirda bayning umumiy summasi 420 milliard so'mdan oshishi mumkin. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Eurotsement Group o'tgan 14 yil ichida korxona rivoji uchun 150 million dollar sarf qilgan. Rossiyalik biznesmenlarga tegishli bo'lgan Eurotsement qarzlarni to'lay olmay qolgani ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank qo'liga o'tgan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Buxoro viloyatining Olot tumanida olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish, mavjud muammolarni o'rganish va hal etish maqsadida 1-mart kuni tumanga borgan viloyat hokimi Botir Zaripov Davlatboy mahallasidagi vagonga joylashgan. Bu haqda Buxoro viloyati hokimligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan oy Namangan viloyatiga qilgan tashrifi chog'idagi tanqidi ortidan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov Bunyodkor mahallasi aholisi bilan uchrashib, o'ziga shu mahallada uy qurilishi, bu yerdagi holat o'nglanguniga qadar shu yerda yashashini bildirgan edi. Hozirda tayyor bo'lgan bu konteyner uy Ozodlik manbalari tomonidan 7,5-8,000 dollarga baholangan. Tahririyat suhbatdoshlariga ko'ra, bu pulga qishloqda o'rtacha uy qursa bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha 2 eksperti Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniyning zaharlanishi bo'yicha xalqaro tergov o'tkazishga chaqirdi. 1-mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudsiz va o'zboshimchalik bilan qatl etish bo'yicha bosh mutaxassisi Agnes Kallamar, fikr va so'z erkinligi bo'yicha ekspert Ayrin Xan qo'shma bayonot e'lon qilib, Rossiyani Navalniyni zudlik bilan ozodlikka chiqarishga chorladilar. Navalniy zaharlangani ortidan muolaja olgan Germaniyadan shu yil 17 yanvarda Moskvaga qaytib kelishi bilanoq qo'lga olingan edi. 2-fevral kuni Rossiya sudi muxolifatchiga nisbatan avvalroq chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirdi va uni 2,5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Fransiyaning sobiq prezidenti Nikolya Sarkozi korrupsiyaga oid ayblovlar ortidan 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sud hukmiga ko'ra Sarkozi jazo muddatining kamida 1 yilini qamoqxonada o'tkazishi lozim bo'ladi. Jazoning yana 2 yilini u shartli ravishda o'taydi. Sud Sarkozini kassatsiya sudi xodimini sotib olishga uringanlikda aybdor deb topgan. Sobiq prezident mazkur mulozimdan o'z prezidentlik kampaniyasi noqonuniy moliyalashtirilganiga oid surishtiruv haqida ma'lumot olishga uringan. Zamonaviy Fransiya tarixida bu sobiq davlat rahbarining shaxsan sudlanishiga oid ilk hodisadir. Sarkoziga qarshi yana bir jinoyat ishi ochilgan. Sobiq prezident Liviyaning marhum prezidenti Muammar Qaddafidan noqonuniy ravishda mablag' olganlikda gumonlanmoqda. AQSh mudofaa vazirligi 1-mart kuni Ukrainaga qiymati 125 million dollarga teng harbiy yordam paketi ajratilishi haqida e'lon qildi. Ko'mak doirasida Ukrainaga suv havzalarida qo'riqchilik ishlarini amalga oshirishga mo'ljallangan 2 Mark 6 katerlari hamda boshqa zamonaviy harbiy va tibbiy jihozlar beriladi. Bu Ukrainaga Jo Bayden ma'muriyati tomonidan ma'qullangan ilk harbiy yordam paketidir. Ukrainaga AQSh harbiy katerlari taqdim etilishi haqida o'tgan yil yozdayoq e'lon qilingan. O'sha paytda Davlat departamenti bunday kemalar bilan Kiyev daryo va sohillarida samarali qo'riqchilik tashkil etishi mumkinligini bildirgan. Ukraina hozirda bunday katerlardan 6-tasiga ega. Norvegiya Nobel qo'mitasi 2021 yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga 329 nomzod ko'rsatilganini ma'lum qildi. 2021 yilgi nomzodlar orasida Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy, quvg'indagi Belarus muxolifati rahbari Svetlana Tixanovskaya, shved iqlim faoli Greta Thunberg va AQSh huquq himoyachisi Stacey Abramslar bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qamoqdagi bloger Otabek Sattoriyga yangi ayblovlar qo'yildi. U bir oydan buyon yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu yilning 30-yanvar kuni tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan Jinoyat kodeksining 39-moddasi, ya'ni tuhmat hamda 140-modda, ya'ni haqorat qilish moddasi bilan yangi ayblov e'lon qilingan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti 1-mart kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, yangi ayblovlar 24 fevral kuni qo'yilgan va shu kuni Sattoriy ustidan dastlabki tergov jarayoni yakunlangan. Yaqinlari Otabek Sattoriyning bir oydan buyon o'zlariga ko'rsatilmayotganini aytishmoqda. Opasi Farangiz Alimovaning 1-mart kuni ozodlikka aytishicha, u ukasiga nisbatan ilgari surilgan yangi ayblovdan bexabar. Shanba kuni advokat bilan gaplashdik. U ham yangi ayblov haqida indamadi. Ayblov xulosasini hali bermadi. Prokuror qo'l qo'ymagan ekan. Har xil odamlar bizga kelib, Otabekka qarshi ko'rsatma ber deyishayotganini aytib berishdi, dedi Farangiz Alimova. Uning so'zlariga ko'ra, Otabek Sattoriy 15 kun davomida Termizdagi tergov hibsxonasida saqlangan, keyin qamoqxonaga o'tkazilgan. Biz hech narsa bilmaymiz. Dadam uchrashuv so'rab telefon qilsa, tergovda ko'rishish mumkin emas deb aytishdi, dedi Ozodlikka Farangiz Alimova. Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U 30-yanvar kuni soat 17:00 Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Shu kuni kechqurun soat 10:00 yaqinlarining aytishicha Otabek Sattoriyning xonadonida tintuv o'tkazilgan. Sattoriyga qarashli 2 kompyuter protsessori, kurtkasi, 5 fleshka hamda o'g'lining o'yin o'ynaydigan plansheti olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi Sattoriyning tovlamachilikda gumon qilinayotganini aytgan va u blogerlik faoliyati uchun ta'qib qilinayotgani haqidagi farazlarni rad etgan. 1-fevral kuni Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasida o'tgan yopiq mahkama Otabek Sattoriyga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini belgilagan. Yaqinlariga ko'ra 3-fevral kuni viloyat sudi binosida o'tgan 2-yopiq mahkamada advokatning ehtiyot chorasini o'zgartirish haqida talabi rad etilgan. Tergovning iddao qilishicha, hozirda qamoqda saqlanayotgan 41 yashar Otabek Sattoriy 2020-yilning iyun oyidan 2021-yilning yanvar oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida fuqarolarning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarini oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini, mulkiy huquqlarini topshirishini, mulkiy manfaatlar berishini, mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishini talab qilib kelgani aniqlangan. Termiz shahar sudining 1-fevral kuni chiqargan ajrimida bloger Sherobod tumanidagi dehqon bozori rahbarini bozordagi kamchiliklar tasvirga tushirilgan videoni tarqatib yuborish bilan tahdid qilib, yangi telefon tama qilgani haqida so'z boradi. Ammo yaqinlari bloger o'tgan yil dekabrida bozordagi salbiy holatlarni o'rganish chog'ida hujumga uchraganini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, hujum vaqtida Otabek Sattoriyning telefoni sindirilgan. Ayni paytda yaqinlarining aytishicha, Otabek Sattoriyning advokati Shavkat Shokirov ularga noma'lum sabablarga ko'ra ishni sudgacha olib borilmasligini aytgan. Yaqinlari yangi advokat yollashga harakat qilishayotganini aytishdi. Ozodlik advokat Shokirovga hozircha bog'lana olmadi. Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti blogerga qarshi jinoyat ishi Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan iboratligini aytgan. 11-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilot O'zbekiston rasmiylarini blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqirgan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham O'zbekiston hukumatini Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 11-fevral kungi bayonotida Sattoriyga qarshi shubhali jinoyat ishi O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba ekanini aytgan. Tashkilot Sattoriyni tergov hibsxonasidan ozod qilishga chaqirgan.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyati hokimligi hokim uchun maxsus qurilgan konteyner uyga davlat g'aznasidan 1 so'm pul sarflamaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Namangan viloyati hokimining matbuot kotibi Aziz Abduvaliyevga ko'ra, hokim Shavkat Abdurazzoqov tashabbusi bilan uning uchun maxsus qurilgan mobil konteyner uyga hokimiyat budjetidan pul sarflanmagan. Hokimiyat vakili taqdim qilgan ma'lumotga ko'ra, uyni mahalliy quruvchilar viloyatdagi qurilishlarda ishlatilgan eski metal konteyner va qurilishdan oshgan beton qorishmalarini aralashtirib qurib berishgan. 26-fevral kuni hokimlik Telegram kanalida yoyinlangan 1 daqiqalik videoda viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Jobirxon Abdullayev shuni ta'kidlaydi.
Bu yerga o'rnatilgan materiallar yig'ma beton devor hamda yengil konstruksiyali konteynerdan iborat. Bularni istalgan vaqtda boshqa hududga ko'chirib o'tish mumkin. Bu uyni qurilishi uchun davlat byudjetidan hech qanday mablag' ajratilmagan. O'zimizda qurilishda foydalanib kelinayotgan konteynerdan, yengil konstruksiyali konteynerdan foydalanib, shuni uyga moslashtirilgan yashash uchun 12 metrli konteyner
dedi hokimiyat kotibiyat mudiri Jobirxon Abdullayev. Bu mulozim mobil uy uchun mablag' qayerdan olinganini ochiqlamadi. Viloyat hokimi matbuot kotibiga ko'ra, hozircha hokimlikka tekinga tushgani da'vo qilingan bu mobil uy faqat Shavkat Abdurazoqovda bor. Boshqa hokimlar ham zarurat tug'ilsa shunaqa uylik bo'lishi mumkin. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda matbuot kotibi shunday dedi. Unaqa qat'iy ko'rsatmalar, konteyner quriladi, o'sha yerda yashaysan degan narsalar yo'q. O'sha narsaga zarurat tug'ilsa, o'sha joyda shunaqa narsa paydo bo'ladi. Ya'ni zarurat tug'ilsa paydo bo'ladigan narsalar, dedi matbuot kotibi. Uning aytishicha, bunyodkordagi ishlarni tugatish uchun 3 oydan 6 oygacha muddat qo'yilgan. Keyin bu uy boshqa hududga ko'chishi mumkin va hokim u hududlarda ham ishni joyida hal qilishda davom etadi. Matbuot kotibiga ko'ra, viloyatda hozircha 17 ta sharoiti og'ir hudud ro'yxatga olingan. Ozodlik gaplashgan toshkentlik ikkita konteynerchi usta hokimga atalgan 12 metrlik mobil uy narxini kamida 5,5-6 ming AQSh dollariga baholadi. Ustalardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatda shunday dedi. Men Facebookda ko'rdim Namangan hokimining uyini. Xuddi shunaqa 12 metrlik konteyner kerak bo'lsa, xuddi shunaqa konstruksiya bilan unda 5,5 ming AQSh dollariga mo'ljal oling. Toshkentdagi istalgan manzilga olib borib o'rnatib beramiz. Metal konteynerni eski yangisi uchun alohida narx yo'q. Bu metal-ku axir, dedi mijoz tariqasida bog'langan muxbirga toshkentlik usta. Poytaxtdagi yana bir usta konteyner uyining kichkina hovlisidagi shipon va naqshinkor darvozani o'rtacha 2,5 ming AQSh dollariga baholadi. Ustaga ko'ra, shipon taxminan 1,5-2 ming dollar atrofida, darvoza bahosi 1000 dollar atrofida. Konteyner bilan qo'shganda 8 mingga boradi. Hozir 8 mingga qishloqda o'rtacha uy qursa bo'ladi, dedi bu usta Ozodlik muxbiri savollariga javoban. Ozodlik gaplashgan yana bir manba ham Namangan viloyat hokimi uchun qurilgan maxsus konteyner rezidensiyasini 7-8 ming AQSh dollariga baholadi. Ustalarning aytishicha, keyingi paytlarda konteynerlardan qilingan mobil uy, kichik ofis yoki do'konlarga ehtiyoj tobora ortmoqda. Shu bois bunaqa uychalarning narxi oshib boryapti. Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida esa konteyner uy va kichik o'lchamdagi mobil ofislarni sotayotgan Mobile Home UZ sahifasi ko'zga tashlanadi. LDM servis shirkatiga tegishli konteynerlarni sotayotgan bu sahifada ayni shirkat ishlagan metal ofis Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga kichkina qahvaxona esa Toshkent ko'chalaridan biriga o'rnatilganini ko'rish mumkin. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan markazidan 10 km naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga borgan edi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbeh bergan edi. Prezidentning bu tashrifidan so'ng Namangan viloyatining yangi hokimi Shavkat Abdurazoqov Bunyodkor mahallasida yashash tashabbusi bilan chiqdi va uning uchun maxsus konteynerdan qilingan uy tiklana boshladi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati 24 fevral kuni Ozodlikning Mirziyoyev siri, tog'lar bag'riga yashirilgan qarorgoh va suv ombori deb nomlangan ko'p qismli surishtiruvga rasmiy munosabat bildirdi. Rasmiy bayonotda iddao qilinishicha, Ozodlik surishtiruvi markaziga qo'yilgan obyekt nafaqat temir yo'lchilar, balki mamlakat aholisi uchun qurilgan dam olish maskanidir. O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiyasi va unga ilova qilingan video Ozodlikning navbatdagi surishtiruviga asos bo'ldi. Hozir ushbu surishtiruv videosining audio variantini tinglashingiz mumkin.
Fevral kuni Ozodlik 2017-2018 yilda Shavkat Mirziyoyev uchun Ohangaron tog'larida qariyb 1 milliard dollarlik muhtasham dam olish majmuasi qurilganiga oid surishtiruv e'lon qildi. Xalqdan tikanli simlar va qurolli qo'riqchilar bilan o'rab olingan Shovvozsoy saroyining sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu suratlarini, saroyning geolokatsiyasini ko'rsatdik. Majmuani qurgan O'zbekiston temir yo'llari raddiya berib, unda hech qanaqa saroy yo'q, Ozodlik Shovvozsoy saroyi deb ko'rsatgan narsa bu temir yo'lchilar dam oladigan joy deb chiqdi. Lekin videoda Ozodlik Google Earth'da ko'rsatilgan mana bu joylar qolib, jamoatchilikka mana bu uzuq-yuluq tasvirlarni taqdim qildi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvini oxirgacha ko'rsangiz, O'zbekiston temir yo'llari sizga Shovvozsoy dam olish maskani deb ko'rsatgan joylarning aslida nima ekanini bilib olasiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik surishtiruv markazidagi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi 24-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarni asossiz va noxolis xabarlar tarqatishda ayblab chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlar bu Ozodlik radiosi. Asossiz va noxolis xabarlar esa Ozodlikning bu bayonotdan bir kun avval e'lon qilingan surishtiruvidir. Surishtiruv Ohangaronning Jannat makon shovosoyidagi davlat byudjetiga kamida 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017-yil fevralidan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganini o'rtaga chiqardi. Ozodlik maxfiy qarorgoh joylashgan hududning O'zbekistondagi uchish taqiqlangan 6 zonadan biri ekanini aniqladi. Va bularning hammasiga doir rasmiy, mustaqil va birinchi qo'ldan ma'lumotlar, hujjatlar hamda sunniy yo'ldosh tasvirlari xronologiyasini namoyish etdi. 26-fevralga kelib, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida bu video surishtiruvni kamida 1 million o'zbekistonlik ko'rdi va ko'rayotganlar soni oshib bormoqda. Ozodlik Shovossoy majmuasi qurilishi tug'dirgan o'nlab savollar bilan Shavkat Mirziyoyev administratsiyasi, Bosh vazir Aripov matbuot xizmati va Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov nazoratidagi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga 18-fevral kuni yozma murojaat qildi. Surishtiruv e'lon qilingunga qadar ularning birortasidan javob kelmadi. 18-fevral sanasini eslab qoling. Xo'sh, nega O'zbekiston temir yo'llari Ozodlikni o'z nomi bilan atamayapti? Bu retorik savol. Chunki Ochilboy Ramatovning temir yo'llari nafaqat Ozodlik, balki Shovossoy qarorgohi va uning atrofidagi boshqa ko'pgina narsalarni ham o'z nomi bilan atayotgani yo'q. O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy saytidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovossoy degan dam olish maskani yo'q. 25-fevral kuni Ozodlik bog'langan O'zbekiston temir yo'llarining bir necha xizmatchisi Shovossoy pansionati nomini birinchi marta eshitib turganini aytdi. O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiyasi va unga ilova qilingan video Ozodlikning navbatdagi surishtiruviga asos bo'ldi. Bugungi surishtiruvimizda temir yo'llari Shovossoy pansionati deb taqdim etgan joyning aslida nima ekaniga birgalikda nazar tashlaymiz. Surishtiruv davomida Ozodlik savollarini javobsiz qoldirgan O'zbekiston temir yo'llariga ko'ra, Shovossoy dam olish maskani kompaniya tasarrufidagi 6 pensionatdan biri va u 10 yildan buyon minglab temir yo'lchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. O'zbekiston temir yo'llarining raddiyasi barobarida hozirgacha rasman hech qayerda ko'rilmagan Shovossoy kompleksining videosi ham e'lon qilindi. 2 daqiqaga yetmagan videoda temir yo'llarining iddao qilishicha Shovossoy darasidagi muhtasham maskanda temir yo'lchilarning mazza qilib dam olayotgani aks etgan. Prezident Mirziyoyevning maxfiy qarorgohi ekani o'rtaga chiqqan majmuaning oddiy temir yo'lchilar uchun qurilgan pensionat ekanini isbot qilishning videodanda ishonchliroq yo'li bormi? Albatta yo'q. Nihoyat, Ozodlik sizga osmondan ko'rsatgan Shovossoy majmuasini yerdan ko'rish baxtiga muyassar bo'lamiz ekan. Mana shu kunlarda eng shovvoz so'zga aylanib ulgurgan Shovossoy zonasiga ham kirdik. Ikki boshli burgut aksi tushirilgan Putin saroyidan qolishmaydigan Shovossoyning ham ko'rib turganingizdek o'z ramzi bor va bu burama shohli tog' echkisi. Mana o'sha o'yinoqi Shovossoy. Tutliklarni 2018-yilda suvsiz qoldirganlarga insof kirib, qishda suvni pastga qo'yvorgan ko'rinadi. Soy ustidagi ko'prik, uning ikki tomonidagi qizil tomli uylar va shiyponni uzoqroqdagi qoya toshlarni eslab qoling. Hali ularga qaytamiz. Kadr keskin o'zgardi va aftidan temir yo'lchilar pensionatining ichiga kirib qoldik. Ko'rib turganingizdek, go'yoki oddiy temir yo'lchilar Shovossoy pensionatiga dam olish uchun kirib kelishyapti. Nega ularning hammasi ayollar demang? Sal narroqda 2-3 nafar yosh yigitlar saf tortib turishibdi. Orasida ola bula formalisi ham bor. Lekin negadir ular videoga tushishdan uyalishyapti. Yoshda. Mana Shovossoy mehmonlari sumkalarini qo'yib ovqatlanishga tushdi. Negadir sumkalari qayerga qo'yilgani ko'rsatilmadimi? Yonlarida bolalari ham bor. Rasmiy bayonotda aytildi-ku, oila bilan zo'r hordiq chiqaradigan joy Shovossoy deb. temir yo'lchilar bayonotiga ko'ra 495 milliard so'mga 10 yil davomida qurilgan Shovvozsoyning ovqatlanadigan joyi negadir koridorga, restorani esa oddiy stoloviyaga o'xshaydimi deyishga shoshilmang. Shovvozsoydagi oshpazlar ham uyatchan chiqib qoldi. Kadrda ularning odatda ochiq chehrali yuzlari ko'rinmaydi. Pansionat reklamasi uchun olingan videorolikda ularning faqat qo'llarini ko'rish mumkin. To'satdan kadr almashib, boshqa bino, boshqa iqlimda paydo bo'ldikmi? Videorolik boshlanishida hamma yoq quruq edi-ku. Bu kadrda esa qor tushgan binolar. Tog' darasida havo birdan o'zgarib, quyoshli kunda qor yog'orishi mumkinmi? Albatta mumkin. Bu yog'i qish bo'lsa. Shovvozsoy mehmonlarining safari qaridi shekilli. Mana ular yo'lga otlanishyapti. Odatda pensionatga bir hafta 10 kunga borilmasmidi, demay turasiz. Pandemiya, temir yo'lchilarning ishi ko'p, ular faqat bir yoki ikki kunga kelishi mumkinmi? Albatta mumkin. Videoni montaj qilganlar kadrlar o'rnini buzvorishdi shekilli. Yana qorli zonaga o'tdik. Voqealar ketma-ketligi buzilib ketdi. Tajribasiz mediachi yoshlar arzon telefonda videoga olib qaychilagan shekilli. Bos ustiga ozodlikka javob berishga shoshilish kerak bo'lgandir. Bu qor bosgan 4 qavatli, uzun va yonma-yon 2 binoni, uning oldida turgan o't o'chiruvchilarning qizil mashinasini, katta asfalt yo'lga chiqadigan muyulishni eslab qoling. O'zbekiston temir yo'llarining Shovvozsoy dam olish maskanini tomosha qilib, zavq olishda davom etamiz. Mana yana negadir ayni ayollar qandaydir yozuvlar yozilgan qoyalar oldida estalikka rasmga tushyapti. Yomg'irmi, qormi boshlab yordi shekilli. Bittasi zonchigini, qolganlar kapishonini ko'tarib oldi. Mana yana quyosh chiqdi. Oila va do'stlar bilan ajoyib hordiq chiqaradigan joy Shovvozsoy mehmonlari piknik qilishyapti. Pensionatda dam oladiganlarga 3 mahal ovqat beriladi-ku deyishga shoshilmang. Mana video ham tugab qoldi. Uning ozodlik surishtiruvi, unda aytilgan prezident saroyiga qanday aloqasi borligini tushundingizmi? Qani ozodlik osmondan ko'rsatgan vertolyot maydonchalari? Qani Umirzoyev oilasiga mo'ljallangan hashamatli binoyu Putin mehmon bo'lgani aytilgan burgusimon ulkan inshoot? Qani golf maydonchasiga o'xshagan landshaftu tomi ko'k kommunikatsiya markazi? Ochilboy Ramatovning tomi qizil oqxonasi qaniyu, uning orqasidagi Sanginovlar ijod mahsuli bo'lgan suv ombori qani deb har xasha qilyapsizmi? Shoshilinchda qo'l telefonida qilingan 2 minutlik videorolikka talab ko'payib ketmadimi? O'zbekiston temir yo'llarining axborot tahliliy media markazi ozodlik surishtiruvidan keyin gurillagan e'tirozlar gulxanini o'chirish uchun shoshilgan bo'lishi mumkinmi? Ehtimol. Videorolikda nimalar ko'rsatilmagani bir masala, nimalar ko'rsatilgani boshqa. Shuning uchun Shovvozsoyda mazza qilib oila va do'stlari bilan dam olgan temir yo'lchi ayollarning aslida qayerda, qachon mazza qilganini bilib olaylik. O'zbekiston temir yo'llarining ozodlik surishtiruvini asossizga chiqarish uchun hozirlangan videorolikda 24 fevral Toshkent vaqti bilan kechqurun e'lon qilindi. Ozodlik surishtiruvi esa 23 fevralda. Shovvozsoyliklarga ko'ra 23-24 fevral kunlari bu hududda qor yoqqan. Demak, videoga qo'shilgan qorli kadrlar shu kunda olinganini taxmin qilish mumkin. Yeru ko'kda yo'q Shovvozsoy degan pensionatda dam olish sahnasi esa ozodlik manbalariga ko'ra hafta oxiri 20-21 fevral kunlari olingan. Aynan shu kunlari ob-havo ma'lumotlariga ko'ra Shovvozsoyda havo ochiq bo'lgan. Ozodlikning surishtiruv bilan bog'liq savollarini O'zbekiston temir yo'llari rahbariyati elektron pochtasiga 18 fevral, payshanba kuni yuborganini eslab qoling deganimiz sababi aynan shu. 23 fevralda chiqqan surishtiruv uchun 20-21 fevralda javob tayyorladimi deb hayron bo'lmangda. Mana endi tomosha sahnasiga kelaylik. Shovvozsoyda mazza qilganlar qayerda mazza qildi? Lavhamiz boshida Shovvozsoy ustidagi ko'prik va uning ikki tarafidagi qizil tomli uy va ayvonni eslab qoling degandik. Rasmiy videodagi surat mana bu. Endi osmondan olingan bu suratga qarang. Ko'prik ikki tomonida qizil tomli kichik qurilmalar. Bu joy qayer deysizmi? Ozodlikning Shovosoyda 3 yil yotib ishlagan manbalariga ko'ra, bu Jartosh qishlog'i. Shovosoydagi qarorgoh qurilguncha Oybek Avutovning uy joyi bo'lgan. Hozir bu joyda Shovosoy majmuasini qo'riqlovchi, unda xizmat qiluvchilar uchun qurilgan yotoqxona, oshxona va garaj joylashgan. Shovosoyda mazza qilgan ayollar ovqatlangan pensionat restoraniga o'xshamagan, oshpazlari bekitilgan yemakxonani eslaysizmi? U kadrlar xuddi ana shu xizmatchilar oshxonasida olingan. Quyoshli kunda piknikka chiqarilgan temir yo'lchi ayollar bu hududlarda mashhur bo'lgan toshlar oldida tushgan suratga yana bir marta qaraylik. Endi osmondan olingan bu suratlarga. Tanidingizmi? Bu toshlar Ohangaronliklar orasida qizlar uchgan degan nom bilan mashhur. Endi Shovosoy pensionati deb ko'rsatilgan binoga o'taylik. Mana video lavha qahramonlari ko'tarilayotgan zinalar. Qandaydir 3mi 4mi qavatli bino ichkarisi. U yoki bu mehmonxona yoki pensionat jamoatchilikka ko'z-ko'z qilinar ekan ko'rsatiladigan eng asosiy kadrlar nimaligini bilasiz.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksionerlik kompaniyasiga qarashli Nazarbek sanatoriy profilaktoriyasi.
Binoning tashqaridagi umumiy ko'rinishi ko'rsatiladi. Kirish zali, registratsiya bo'limi, ana undan keyin mehmonlar qoladigan nomerlardagi sharoitlar bilan maqtaniladi. O'zbekiston temir yo'llari ko'rsatgan Shovosoy pensionatiga kirishda mehmonxonalarni registratsiya qiladigan joyga ko'zingiz tushdimi? Negadir ko'rinmadi. Dam oluvchilarning zinadan shodu xurram ko'tarilganini ko'rdik. Lekin ularning qayerga ko'tarilib, qanday nomerga kirganini ko'rdikmi? 10 yildan beri 10 minglab temir yo'lchi dam olgan pensionat nomerlari, uning ichkarisi, vanna tualetlarini-chi? Video muallifi shoshilinchda esdan chiqardimikin? Yo'q. Negaki O'zbekiston jamoatchiligiga Shovosoy dam olish maskani deb ko'rsatilgan bu binoda na dam oladigan nomerlar, na registratsiya bo'limi bor. Nimaga bilasizmi? Chunki ozodlikni aniqlashchi, bu pensionat emas. Tepadagi chiroqlari o'chmaydigan prezident dachasini qo'riqlovchi Milliy gvardiya kazarmasi. Aniqrog'i uning ma'muriyati. Mana O'zbekiston temir yo'llari Shovosoy pensionati deb taqdim qilgan bino. Bu esa sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirlar. Mana bu asosiy yo'ldan o'yilishning yerdan olingan. Bunisi esa osmondan olingan suratlari. Sal teparoqda temir yo'llari videosidagi mana bu o't o'chirish mashinasini eslab qoling degandik. Endi esa mana bu suratga yaxshilab qarang. Milliy gvardiya binosi oldidagi bu yagona o't o'chirish mashinasi Google Earth'dan ham mana man deb turibdi. O'zbekiston temir yo'llari jamoatchilikka taqdim qilgan bu video javob faqat bir narsani. Shavkat Mirziyoyev va oilasi uchun qurilgan Shovosoy majmuasiga hatto uni qurgan O'zbekiston temir yo'llari media markazi tasvirchilarining ham kirishi taqiqlanganini tasdiqladi. Nega degan savolga javobni 2020 yilning 3 noyabr kuni Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan telefon suhbatida Shovosoy majmuasini qurgan O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi beri bo'lgan edi.
Специально пропускаем уже. Наши, кто участвует в строительстве, подрядные заказы, они тоже со списком пропускают.
Так, а у меня такое...
Ограниченное количество людей.
Shunday qilib, O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiya deb taqdim qilingan videoroligi aslida ozodlik surishtiruvini tasdiqlovchi video fakt bo'ldi. Surishtiruvning asosiy xulosasi kamida 100 million dollarlik maxfiy Shovosoy majmuasi maxfiy ekani. Ichiga kirish va ustidan uchish taqiqlangan bu obyektning prezident Shavkat Mirziyoyev va oilasi uchun qurilganiga shubha qoldirmadi. Ammo O'zbekiston temir yo'llarining raddiyasi ozodlik savollarini javobsiz qoldirgan O'zbekiston prezident administratsiyasi hamda vazirlar mahkamasining ham muvofiqlashtirilgan javobimi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Hozircha shular, agar sizda Shovosoy majmuasi haqida ma'lumot, foto yoki videolar bo'lsa, ularni ozodlikka yuboring. Videolarimizni ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi asosida tayyorlangan Mirziyoyev sirini yopish uchun Shovosoyda shou uyushtirdi degan videoning audio variantini tingladingiz. ushbu videoni va ozodlikning Shovvozsoy bo'yicha o'tkazgan dastlabki surishtiruviga oid videoni YouTube tarmog'imiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. YouTube'da bizni Ozodlik radiosida bizlang.